кепілер адатлы радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елін 28 августы, кептәнің 4-ші күні. Хабарлар күнін өлігімізі яғыда діңлемеге сағырияр. Бүгінгі программамызда Абашаның дин адатлығы комиссиясы Түркменстанның дин адатлығыны болмауыны доғам еттіргенін айдияр. Нас сөгдасына қаршы барлышықты бөліш бағытланияр. Нас кешілер ө, нас сөгдігерлері нышаны алыныяр. Ауазады ин қиысқы дин жалыш мөгісім ашырлы. Парахорлық күллер ө сер ө бейлек тәдіріклер. Одары сон қабарлардың лән. Олар білен сөзімен. Йоғсын анна ұрған санше дейерін. Rus koşunları 27 augustu geçiliyen gece Ukrayna 95 pilotsuz uçar bilen hücum ettiler deyip Ukrayna'nın hava güçlerinin serkerdeliği haber verdi. Ukrayna koşunun malumatına göre hava korunmak güçleri bir saat 9.00 çenli 74 saniye pilotsuz uçarı vurup kaçırdı ya da onların önüne aldı. 21 drone'un 9 yere uranlığı kasab alındı. Poltava Sevit Harvard Administrasyası'nın başlığı Vladimir Kogut Poltava Sevit'inle enerji pudoğunu değişli kerhananın ziyan çekenliği айтты. Долонурс биналарына, автоулары ва энзамлары зыян етти. Хүҗүм илатын бер бөлегенин токсуз калмагына себеп болду. Йөне соң электрик үпчүнчүлүгү дикелдилди. Херсонны урусларын урандарларынан икадым яраланды. Урус харвлары Сум җәмгыятының этегине кем пилосу учур хүҗүмүн эттиләр. Сум Сәүд Харва администрациясының башлыгы Олег Григоровун сөзләренә күрә, инфраструктура дескаларына зыян етти. Һич ким яраланмады. Абашаның президенті Дональд Трамп Русия ықтысады ұрыш үлін 100% олмак әқтімарлығын өйдірді. Дональд Трамп өз министрлер кабинетінің ағдалары үлін дұғышығынна егерді Русия Федерациясына Украина қаршы алып барыян кейінгерімлі ұрышыны бет етмек башартмаса Русия қаршы ықтысады ұрыш қайбатын атты дейп Блумберг қабар верия. Бі жақан ұрыш болмаз, ықтысады ұрыш болар ғой, ықтысады ұрыш болса бі әрбет болар. Бұ Рус үшін әрбет болар ғой, мен мұны ислам оқ деп, Трамп Владимир Путиннің Украинаның президенті Владимир Зеленский білен екі тараплен кепілішкілері разылық көрмегінің мөкілеті бар мы деген сұрағы жоғап берін айтты. Абашаның президенті әгір өзіні мұны етмек башарса, ниетінің қаты чынлы қайдығын айтты ғой, ені өргедек ұрышты мүңлер чадымың өпат болуянығыны атлатты. 25 августта Түркменстанның дашары ішілер министері Рашид Мередов үлін Русия Федерациясының дашары ішілер министері Сергей Лавровың арасында телефон сөхөттөшлігі кесірілі деп Түркмен Меттуоты қавар верия. Тараплар ікі тараплайын қызматташлық күлін мағылы меселелері ара алып маслахатлаштылар. Халқары дәрежесінде сияса ренеді өз ара қызматташлық өтмәң әкімиетіні өлледілер деп қаварды анықлаштырылман айдылыяр. Шейліді, оларың дашары ішілер министерлерді derecesindeki işçen siyasi diyaloğu doğam ettirmek var da alalaşanlığı aydılıya. İran Türkmenistan'ın serket bağlarını dörütmeyi meyilleştiriyor deyip Biznes Türkmenistan İran'ın Demirgalı Khorasan vilayetinin hakimi Bahman Nuri'nin sözlerine salgılanıp kavar veriyor. Nuri bu sözleri Mehir Havarlar Agentliğinin yazmağına göre Kolay'da vilayet hakimliğinin meclisler zarını geçirilen Metduğat yığınağına aydıptır. İki yurdun devlet edaraları Mart tayında Türkmen İran serhedine Sevda meydançasını dörütmek gülün bağlanışıklı meseleleri ara alıp maslahatlaşacak iş toparının duğuşluğunu geçirdiler. Serhed Sevda meydançasının dörödülmeği serhedarı Sevda'nın östürülmeğine ve iki yurdun arasındaki iktisadi katnışıkları berkitmeği yardım verir deyip havarda belleniyor. Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahman öz administrasiyasını yolbaşılık ediyen kıyızını Ozodo Rahman'ı at kazanan işgar adını verdi. Devlet bayraklarını ve hormatlı atları koğuşurmak davarası 25. Ağustos'ta Duşenve şehrine geçirildi. Bu davarı 9. sentyarda belirleyen kararsızlık gününe kavatlap geçirildi. Prezidentin web sahipasında 200 olay adamın sıylaklananlığı. Oların 23'üsünü Tacikistan'ın at kazanan iş Guardian adın berlenliği havar verildi. Havarda bellenmeğine göre devlet silahları at dereceler işinle münasip neticeleri kazanan rayetlere veriliyor. Odaudu Rahman, Prezident Administrasiyasına 2016 yıldan beri yolbaşılık ediyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarlardın